Djeca apokalipse.
Navršilo se 90 godina od rođenja Serafima Rosea. Tražio je istinu u istočnjačkoj filozofiji, a pronašao u pravoslavnoj crkvi.
Djeca apokalipse.
Braći i sestre, pomaže Bog. Danas našu emisiju Djeca apokalipse da posvetimo jednom monahu čije telo počiva u manastiru koji je danas srpski manastir, da kažemo manastir pod jurisdikcijom pravoslavne srpske crkve Drevne Pećke patrijaršije. Danas govorimo o ocu Serafimu Rosea, od čijih smo učenika i nasljednika i uzeli ime za ovu emisiju Djeca apokalipse.
I made my bed.
danas je ta zajednica, znači manastir Platina i oni koji su vezani za njega pod jurisdikcijom zapadnoameričke eparhije pravoslavne srpske crkve i njegovog preosveštenstva episkopa Maksima i sigurno to je mjesto koje cijeloj eparhiji i cijeloj našoj pomisnoj crkvi u Americi daje duh, osvježava ga, osnažuje, jedan od temelja naše crkve, tako da ćemo ocu Serafimu da damo dužni naš poklon ovom emisijom Metaniju i nadati se da ćemo njegovim molitvama svi da pomilovani budemo, a danas ćete čuti i naravno oca Johna Marlera koji je isto zajedno sa ocem Andrejom Vermutom napisao knjigu Djeca apokalipse. Stari slušalci se sigurno sjećaju onoga što je snimio John Marler i uz to ćemo čuti i one muzičke izvore na kojima se John Marler učio. Čućemo isto tako nešto što je bilo blisko ocu Serafimu, naime rusku duhovnu muziku, rusku liturgijsku muziku, s obzirom na to da je u prvo vrijeme i on ušao u rusku zagraničnu crkvu vezan za svevladiku svetoga Jovana Maksimovića i da je manastir dugo bio pod jurisdikcijom ruske zagranične crkve, tako da je on i svoju duhovnost primio preko čudesne misije ruske zagranične crkve koja je, da podsjetimo, opet nastala u Karlovcima, u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kraljevini Jugoslavi, da bi odatle krenula u svoju misiju po svijetu.
Tokom današnje emisije prati nas Johnny Mitchell i pjesma River. Na samom početku smo čuli pjesmu Angel monaha Johna Marlera. A sada slušamo pjesmu Fate.
Apokalipsa.
If God is dead, sees no the child stands brave, cries out a final prayer to God who is in the grave. Lost and weeping child, whose tears have run dry, exchange death for life for a final
apokalipse.
Ovom emisijom želimo da obilježimo 90. godišnjicu rođenja Serafima Rouza, koji je tražio istinu u istočnjačkoj filosofiji, a našao u pravoslavnoj crkvi. Na rođenju je dobio ime Eugene Evgen, a rođen je 13. avgusta 1934. godine u San Diego u Kaliforniji. Obdaren izvanrednim intelektom, tražio je istinu u zapadnjačkoj filozofiji, a zatim i u istočnjačkoj misli, radi koje je naučio i drevni i savremeni kineski i odbranio magistarski rad iz orientalnih jezika 1961. godine. Otac Serafim Rouze, briljantan kalifornijski um, pronašao je pravoslavlje u odraslom dobu nakon što je bio duboko zašao u istočnjačku filosofiju. Jednom kada je došao do ovog otkrića, potpuno se posvetio ovom putu, zamonašivši se i neumorno radio na ispovjedanju istine pravoslavlja u savremenom svijetu. Međutim, nije se osjećao istinski duhovno ispunjenim. Tako je jednom zapisao: za vrijeme tih godina svojih traganja bio sam zadovoljan time što sam sebe stavio iznad svih tradicija, dok sam im bio donekle vjeran. Kada sam posjetio pravoslavnu crkvu, bilo je to samo da bih doznao još jedno predanje. Međutim, kada sam prvi put ušao u pravoslavnu crkvu u San Francisku, desilo mi se nešto što nisam doživio ni u jednom budističkom ili drugom istočnjačkom hramu. Nešto u mom srcu je govorilo da je ovo dom, da je sve moje traganje okončano. Evgen je 1962. godine kršten u pravoslavnu vjeru u Ruskoj sabornoj crkvi u San Francisku, gdje je ubrzo postao učenik svetog Jovana Maksimovića, arhijepiskopa San Franciska, i svoj život posvetio ispovjedanju i objavljivanju istine pravoslavlja svojim savremenicima. Zajedno sa mladim Rusom Glebom Podmošenskim osnovao je misionarsku zajednicu posvećenu prvom pravoslavnom svetitelju u Americi, svetom Germanu Aljaskom. A 1969. godine bratstvo se nastanilo u Platini u Kaliforniji i ovdje nastavilo da štampa i objavljuje spise o vjeri. Zamonašio se 1970. godine, a 1977. je rukopoložen za jerodjakona, a kasnije i za jeromonaha. Iz kalifornijske pustinje otac Serafim Rouze je napisao mnoge knjige i brošure koje su na način razumljiv savremenom svijetu, a predstavljaju riznicu pravoslavne mudrosti. Naročito je pisao o duhovnim tokovima misli koji izazivaju pustoš na zapadu od darvinizma do New Age-a. Upokojio se u Gospodu 2. septembra 1982. godine sa samo 48 godina. U svom kovčegu izgledao je tako blistav da se njegova duhovna čeda nisu mogla odvojiti od njega, kažu oni koji su ga poznavali. Spisi oca Serafima Rosa su prevedeni na mnoge jezike.
Apokalipse.
U nastavku emisije slušat ćemo pisanje o Serafimu Rosu, blaženog spomena oca Luke Anića. Jeromonah Serafim Rose, 1934. 1982. godina. Ličnost i dijelo oca Serafima otkrivaju nam jednog od onih rijetkih ljudi koji su se sa istinom susreli licem u lice. Hristova riječ da se grad ne može sakriti kad na gori stoji, obistinila se na ocu Serafimu, koga ni odlazak u divlje šume sjeverne Kalifornije nije sakrio od svih koji su imali uši da čuju njegovu poruku. I zaista, u njemu je oličena suština pravoslavnog monaštva. Steći mir i hiljade oko tebe će se spasiti, riječicu svetog Serafima Sarovskog. Svojom molitvom i radom u usamljenosti, otac Serafim je uspio da spase više duša nego razna misionarska poslanja. Njegovo djelo nam potvrđuje i to da pravoslavlje nije ograničeno na prostorno ni nacionalno i da u njemu nema Judejaca ni Jelina, Srbina ni Amerikanaca, već je sve u svemu Hristos. Iako izdanak američkog tla koje već vjekovima živi u duhu ovog svijeta, otac Serafim je uspio da se vine u visine svetotačke mudrosti, da se temeljnim izučavanjem dijela svetih otaca upodobi njihovom načinu mišljenja i preuzme njihov pogled na svijet. Ključ pak za otvaranje te svetotačke riznice nije ležao samo u intelektualnom izučavanju spisa, Stajao je iza njega ogromni napor podvižnika koji je u usrdnoj borbi sa starim čovjekom sagoreo u sebi sve ovo zemaljsko, umro za svijet da bi živio za Boga i svoje bližnje. Eugene Dennis Rose, budući otac Serafim, je potekao iz prosječne američke protestantske porodice. Obdaren mnogim talentima u oblasti filosofije, matematike, književnosti, lingvistike, muzike i teologije, žeđ za istinom nije uspio da utopi na religiji domaćeg tla. Prozrijevši licemjerje savremene civilizacije, cijele satkane u latinskom i protestantskom duhu, obratio se hinduizmu. U želji da što bolje ovlada starim tekstovima, usrdno je proučavao kineski jezik i pošto je diplomirao na njemu na Pomona koleđu, predao se praksi dalekoistočne meditacije. Ali se u hinduizmu nije susreo sa Bogom. Poslije velikih traženja i patnji duha, na dosta neobičan način se obratio u pravoslavlje. Čitajući dijela Ničea i uvidjevši u njima svu pogubnost antihristovskog duha koji je Niče prozreo u svijetu, otac Serafim je zaključio da ovo izopačenje upravo svjedoči o neminovnom postojanju nepatvorene i neskrivene realnosti koja analogno može biti samo u Hristu. Uslijedilo je čitanje Dostojevskog i mladi Eugene se upoznao sa pravoslavljem, a zatim i prepoznao u njemu istinski duh rane crkve. Njegovo obraćanje se poklapa sa dolaskom u San Francisco za episkopa blaženog Jovana Šangajskog, koji ubrzo postaje njegov duhovni otac. Djelatnost svetog čovjeka, velikog molitvenika, proslavljenog brojnim čudesima, tvorenim u Kini i kasnije u Americi, dala je mladom Eugene-u još jednu potvrdu. Život čovjeka kao prenosnika apostolske vjere. Njihovo poznanstvo je odmah počelo da donosi plodove. Organizovali su gotovo svakodnevno predavanje u San Francisku i pokrenuli časopis Pravoslavna riječ, Orthodox Word, koji je otac Serafim daljnjih 17 godina uređivao, izdavši oko 100 brojeva. Zajedno su osnovali i manastir svetog Germana Aljaskog, za koga je vladika Jovan prorekao da će biti misionarski manastir. Ubrzo zatim otac Serafim je primio monaški postrig. Ustav manastira koji je sastavio pokazivao je vjernost monaškim načelima. Bez struje, sa vodom iz bunara, bez telefona i bez ikakve veze sa svijetom, on je u stvari slijedio ustav svetogorskih skitova.
Apokalipsa.
Na izgled izdvojen od svijeta, manastir je razvio veoma plodnu misionarsku djelatnost. Iako struje u njemu nije bilo, postojao je generator koji je snadbijevao električnom energijom malu štampariju u kojoj su štampana djela oca Serafima i časopis Pravoslavna riječ. Opus oca Serafima je izuzetno veliki. 20 napisanih knjiga, stotinak članaka i na desetine prevedenih i priređenih dijela. Oko 35 kaseta sa njegovim predavanjima još uvijek čeka da bude pretočeno u tekstove. Prosvjetljen usamljeničkim molitvenim tihovanjem, otac Serafim je sagledao istinsku realnost svijeta oko sebe. Na održanoj promociji njegove knjige Pravoslavlje i religija budućnosti u Beogradu, mitropolitan Filohije i sam znalac pustinskog života i njegovih plodova rekao je da je otac Serafim bio udostojen najvećeg dara kojeg po svetim ocima čovjek može biti udostojen na zemlji. Dar razlikovanja duhova. I zaista, on je jasno prozirao situacije u kojima se pod plaštom pravoslavlja i pobožnosti krio duh laži i opasnost da se vjerni povedu stramputicom. Njegova knjiga Duša poslije smrti nastala je kao reakcija na poznato djelo Raymond Moody-a Život poslije života, koje je uz još neka djela američkih naučnika istraživalo fenomen kliničke smrti. Prozrevši o kakvim se viđenjima radi, otac Serafim je izložio pravoslavno svetootačko shvatanje puta duše poslije smrti i istovremeno ukazao koji momenat u ovakvim stanjima duše pokazuju da su ona plod demonske obmane. Po onome što se u Moody-evoj knjizi može naći, umrle po prelasku čeka susret sa Bogom, ali bez suda. Prema tome, razloga za brigu nema. Može se živjeti i grešno, ipak će svi biti u raju, osim možda samoubica. Ljudi koji su imali ovakva iskustva poslije njih se nisu naročito promijenili, već su vodili miran život. Otac Serafim kao protiv težu iznosi priču svetog Jovana Lestvičnika o monahu koji je obamrijevši vidio šta čeka umrle i koji se poslije toga zazidao u svojoj keliji i 10 godina plakao. Demonsku prelest viđenja u kliničkoj smrti otac Serafim dokazuje i time što se nehrišćanima javljaju njihova božanstva svakom svoja, a ne Hristos. Knjiga Duša poslije smrti je doživjela nekoliko izdanja na engleskom jeziku. Oh, I wish I had a river, I could skate away on. Kao jeromonah Ruske zagranične crkve, otac Serafim je često dolazi u kontakt sa emigrantima iz Rusije. Njihova potresna svjedočanstva o stradanju crkve pod komunističkim jarmom bila su upotpunjena i svjedočenjem o postojanju tajne katakombne crkve o kojoj se vrlo malo znalo. U vrijeme kada su komunisti, da bi uništili vjeru, postavljali svoje ljude za episkope, dio crkve je iz želje da sačuva čistotu pravoslavnog učenja sišao u katakombe, držeći tajna bogosluženja po kućama, podrumima i šumama. Do danas katakombna crkva ima brojno monaštvo, sveštenstvo, hijerarhiju i ogromni broj vjernih. Otac Serafim je sabrao sva dokumenta i svjedočenja članova katakombne crkve, upotpunivši ih sa žitijama 40 novomučenika, čija su stradanja od KGB-a prevazilazila stradanja prvih hrišćana pod Dioklecijanom. U savremenom svijetu, u kome je hrišćanstvo odavno zaboravilo epohu gonjenja, sa nevjericom je primljena vijest o mučeničkoj katakombnoj crkvi. Provokativna pitanja koja su strani novinari upućivali sovjetskim diplomatama i državnicima nisu uspjela mnogo da otkriju. Bilo je očigledno samo to da se u Rusiji nešto dešava, da se iza bombastih fraza ruskih hijeraraha o toleranciji vjere u Sovjetskom savezu krije od apostolskih vremena najstrašniji progon crkve. Otac Serafim nije sakrio da je cilj ove knjige da, ukazujući nam na savremeno stradanje braće u Rusiji, pripremi sve nas pravoslavne na gonjenje koje nam predstoji, možda i u vrlo bliskoj budućnosti. Gledajući svijet očima Evanđelja Hristovog i dišući duhom svetih otaca crkve, Otac Serafim je, kao što smo rekli, jasno vidio duh modernog doba. U pismu iz 1962. godine on piše: "Upravo sam se vratio iz Karmela, seoceta i odmarališta na obali okeana blizu San Franciska. Ovdašnja svjetovna atmosfera za mene je projava duha vremena. U toj spoljašnjoj, neutralnoj i na izgled bezazlenoj atmosferi i suviše jasno vidim znake duha Antihrista, pseudo pobožna religioznost i osjećanje sopstvene pravednosti, površni antikomunizam koji lako može da se raspiri u pseudo-religiozni neofašistički krstaški rat da bi se u svijetu sačuvala hrišćanska demokratija. Intelektualna i duhovna besciljnost pokrivena plaštom bledunjave moralnosti i dobronamjernog idealizma koja i ljude sa jeretičkim idejama zbog njihove dobrote vidi kao svece i koja vjeruje u ovu propagandu mira i bratstva Rusije i Amerike. Sva duhovna lažnost izgleda mi kao pogodno tle koje će iskoristiti knez tame za uspostavljanje nekog užasnog i prevarnog carstva ovog svijeta. Zaista vidim u ovoj atmosferi, kao i u cijelom duhu vremena, osjećaj iščekivanja. Kao da ljudi čekaju dolazak nekog novog spasitelja koji će riješiti sve nerješive probleme i sav iscrpljujući nemir koji obilježava naše doba. Ljudi su izgleda spremni da se poklone nekoj velikoj apokaliptičkoj ličnosti koja će donijeti mir i bratstvo, a najviše od svega zaborav Hrista i prenebregavanje činjenice da problemi našeg doba nisu vanjski, nego unutrašnji, jer su plod našeg okretanja od lica Božijeg." Otac Serafim je osjećao i duh doba koje dolazi sa lažnom, samozaljubljenom religioznošću koje će se na kraju okrenuti protiv hrišćanstva. Njegova knjiga "Pravoslavlje i religija budućnosti", analiziranjem stanja religiozne svijesti u savremenom svijetu, pokazuje kako se priprema teren za jednu sveobjedinjavajuću religiju, religiju budućnosti, to jest religiju Antihrista. Osnovni cilj u toj fazi je raslabljivanje duha pravoslavnih da bi oni prestali da vjeruju da je pravoslavna crkva jedina Hristova crkva i prevareni idejom lažnog jedinstva priznali i druge puteve ka istini. Jedno od sredstava tog raslabljivanja, možda i najopasnije, je ekumenizam u kojem se priznavanjem ostalih hrišćanstava u stvari negira jedino istinito. Otac Serafim nije u knjizi štedio ni pravoslavne episkope ni mitropolite koji su pali u ovu zabludu. Poput oca Justina Ćelijskog, ni on se nije libio da ekumenizam nazove pravim imenom – jeres, i da kaže da se pod plaštom ljubavi ne smije vršiti izdaja hrišćanstva. Odbacivanjem istine radi međusobne ljubavi negira se i sama ljubav. Cijelim svojim dijelom otac Serafim svjedoči, kao i mnogi čelnici pravoslavlja danas, da najviše što možemo da učinimo za našu inoslavnu braću je da čuvamo pravoslavlje kao zenicu oka, sačuvavši i za njih tako istinsko hrišćansko učenje.
Воскресенье день, просветим
Apokalipse.
Živeći na američkom tlu, otac Serafim bio svjestan da riznicu pravoslavne vjere nije lako prenijeti njegovim sunarodnicima, budući da je i sam bio tijelo i krv zapada. Udisao je istu ubitačnu atmosferu civilizacije koja je zaboravila Boga i zanemarila bližnje. Ali je i znao da je taj zapad nekad bio pravoslavan i da je ostavio svijetle primjere podvižništva. Vladika Jovan Šangajski je još prije svog dolaska u Ameriku pravio liste zapadnih svetitelja iz doba prije 1054. godine i pisao im službe, uključujući ih u nedeljna i dnevna bogosluženja. Otac Serafim je, nastavljajući njegovo djelo, preveo spis svetog Grigorija Turskog, Vita Partum, Životi otaca, o podvižništvu monaha pustinjaka 6. vijeka u šumama Francuske, koje stoji rame uz rame sa Paladijevim Lavsaikom i Rufinovom Istorijom monaha u Egiptu. Želja za iznošenjem riznice monaške duhovnosti pred oči čitalaca engleskog govornog područja nagnala je oca Serafima da napiše i prevede mnoge knjige o monaštvu. On je preveo pouke svetog Varsanufija i Jovana, pustinjak iz 6. vijeka, napisao studiju o ruskom monaštvu nazvanu Sjeverna Tivijada i započeo seriju Mala ruska filokalija, prevevši dijela svetog Serafima Sarovskog, Nazarija Valamskog i Germana Aljaskog. Monasima, svetiteljima, sastavljao je i službe, a njegov moleban svetom Pajsiju Veličkovskom preveden je na slovenski i služen na Svetoj Gori prilikom kanonizacije ovog svetitelja. Veliki opus oca Serafima nije bio namijenjen samo njegovim sunarodnicima. Sam on je svoja djela slao u 58 zemalja širom svijeta. Ukrepljujuća je bila vijest stigla iz Rusije da je on tamo jedan od najčitanijih religioznih pisaca. Ukrepljujuća budući da ni jedno njegovo djelo tamo nije štampano. Prevođene od vjernih i umnožavane prekucavanjem, njegove knjige trajno kruže po gradovima. Otac Serafim je bio duhovnik mnogim mladim Amerikancima i za sobom je ostavio stotine duhovne djece i bezbroj poštovalaca. Njegovo djelo čini ga savremenim prosvjetiteljem i apostolom Amerike, poput našeg oca Justina, sa kojim ga povezuju mnoge podudarnosti. Obojica su svoje ogromne opuse stvorili u zatvoreništvu. Obojica su imala filozofski um i obojica su predstavljali savjest pravoslavlja, boreći se za čistotu vjere. Beskompromisni u pitanjima crkve, nisu oklijevali kada je trebalo osuditi ni ekumenizam, lažno hrišćanstvo, ni ateizam, anomaliju na tijelu istorije, kako su ih nazivali. i obojica su zbog toga pretrpjeli osude od onih u koje njihova besjeda nije mogla da stane i koji nisu imali dovoljno otvorene oči da vide kakvi ljudi pred njima stoje. I could ski. Blažena končina oca Serafima nije bila lišena ni znaka svetiteljstva. Jedan dječak je isciljen od opekotina uljem iz kandila koje je gorjelo pred odrom oca Serafima, a jedan ljekar, do tada rimokatolik, svjedoči o njegovom posmrtnom javljanju i pomoći u nevoljama. Bratstvu svetog Germana su brojni svjedoci javili o pomoći oca Serafima u slučajevima kada su i ljekari dizali ruke od nesrećnika, nemoćni da pomognu, a poslije pomazivanja uljem iz kandila oca Serafima sami posvjedočili naučno neobjašnjivo iscjeljenje. Četrdeseti dan po predstavljenju oca Serafima, episkop Nektarije Sijatlski, poštovan kao posljednji izdanak Optine pustinje, odbio je da služi parastos igumano svetogermanovskog bratstva i odslužio moleban kao svetitelju, počevši sa "Veličamo te sveti naš oče Serafime, učitelju monaha i sabesjedniče anđela", služeći opijelo i gledajući lice oca Serafima, lice koje je svijetljelo. Otac Aleksandar Šmeman, jedan od najvećih savremenih bogoslova, je rekao: "Evo čovjeka pred kojim stoji budućnost." U istoriji Crkve Hristove nije se uvijek čekalo na zvanična proglašenja da bi neko mogao biti smatran svetiteljem. A naše doba je dokaz da Hristos nikad neće ostaviti svijet bez svojih svjedoka, svojih svjetila koji prizivaju na istinski život u njemu. Zato možda i nije preuranjeno da kažemo: "Prepodobni i ravnoapostolni oče Serafime, moli Boga za nas."
Apokalipsa.
Put me at ease, and he loved me so, naughty made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away.
U toku priče o ocu Serafimu slušali smo rusko pojanje, a na kraju smo čuli i monaha Johna Marlera i njihovo pojanje Hristos Anesti.
Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home. Met a redneck on a Grecian isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelettes and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you the blues.
Djeca apokalipse.
Sada slušamo svjedočenje Popadije Silvije Anderson izgovoreno u Platini 3. septembra 2007. godine, kada se i obilježavala 25. godišnjica blažene končine oca Serafima Rosa. Tekst je izašao u časopisu The Orthodox Word, broj 254. Otac Serafim, Eugene Rose, visok čovjek u komotnom džemperu, bio je naš kum kada smo postali pravoslavni. Onda su on i otac German, tada Gljeb, došli ovamo. U ocu Serafimu ljudi su vidjeli nešto sasvim posebno. Imao je bukteću inteligenciju, bio je nevjerovatno pametan. Mogao je biti kao pjesnik u kuli od slonove kosti, ali nije. Ono što mi je u vezi njega ostalo najupečatljivije su njegove šake. Imao je velike šake sa dugim prstima. Ovaj čovjek koji je poznavao bogoslovlje, koji je besjedio kao angeo, pisao tako duboko i imao toliko intelektualnih dostignuća, uprljao bi ruke na mašini za slaganje teksta, spremao bi hranu. Bio je jako loš kuvar, ali nije bilo važno. Cijepao je drva, radio je što god bi kome trebalo. Njegove šake su bile savršen izraz njegovog smirenja. Nikada nije odavao utisak nekoga koji je iznad drugih, koji je pametniji ili bolji. Nije govorio ljudima, trebalo bi da uradiš to i to. Bio je kao vaš prvi komšija. Kako ide? Znaš, možda bi bilo bolje kada bi uradio ovako, a ne onako. Uvijek skroman, uvijek smiren. I mislim da je zbog toga i sjećanje na njega tako živo. Zato što nikada nije pravio distancu između sebe i ljudi time što bi se ponašao superiorno. Jednostavno, jeste bio superioran, ali morali ste da se izborite da to saznate jer je krio.
Христос воскресе, смерть и смерть ее смерть,
Slušate odgovor na pitanje postavljeno ocu Serafimu Rozu poslije njegovog predavanja Living the Orthodox Worldwide u Platini 8. avgusta 1982. godine.
Yes. What's so wrong about having fun?
Pitanje glasi: zašto je tako loše zabavljati se? To nije nešto što bi štetilo drugima ili što je protiv stava crkve. Jednostavno, druženje sa ljudima. Otac Serafim Rose odgovara: da, imamo ovu savremenu riječ zabava, gdje se zapravo ne radi o zabavi, već provodu. Vidite, ona ima dodatno značenje zabave kao prazne stvari, nečega bez značaja, posebno ako je povezana sa nečim što je uvrnuto ili nenormalno. Ali naravno, uobičajeno druženje sa ljudima, odlasci na izlete, zdrava zabava, tu nema ničeg lošeg.
Yes, again, what's so wrong about having fun? Not something that would be harmful to other people or that's to say against the church views or whatever, just like sharing company with other people and enjoying.
Yes, well, you see, we have this modern word fun for it. It's not actually fun. That's some kind of entertainment or good time, something like that. Nowadays we have this word fun, which sort of, you can use that word, of course, in the way it's usually used. There's also nothing wrong with it. So sort of, you can see that it has overtones of sort of fun as an empty thing. And the thing is something that's totally empty, has no meaning to it, especially when it becomes involved with something which is weird or abnormal. Then it's deprived of its any kind of positive value. But of course, ordinary talking to people, having good times, going on picnics and having sort of wholesome fun, wholesome enjoyment, nothing wrong with that. It's when it becomes something empty or something weird that it's.
Djeca apokalipse.
Well, let's begin first by this pasta season of saying to the risen Christ. Christ is risen.
Christ is risen from the dead, trampling on death by death, and upon Lucifer's king's feast growing high. Christ is risen from the dead, trampling on death by death, and Lucifer's feast growing high. Christ is risen from the dead, trampling on death by death.
U današnjoj emisiji Djeca apokalipse smo se sjećali oca Serafima Rosea. Slušali smo monaha Johna Marlera, također i rusku duhovnu muziku, čuli pisanje blaženog spomena oca Luke Anića o ocu Serafimu, zatim pjesmu Kalifornija u izvođenju Johnny Mitchell, sjećanje Popadije Silvije Anderson izgovoreno u Platini 3. septembra 2007. godine. A za kraj smo vam i ostavili da čujete i oca Serafima, njegov odgovor na pitanje postavljeno nakon predavanja koje je održano 8. avgusta 1982. godine u Platini. Za kraj slušamo pjesmu Neil Younga Helpless, a vama želimo svako dobro od Gospoda. Zbogom do sljedeće nedjelje. Thank you.
I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars.
Apokalipsa.